се пътя.
Единият е широк и води към смърт, другият е тесен и води към вечен живот. През единия се влиза много лесно, защото вратата е огромна, широка. През другия се влиза много трудно, защото тясна е портата. Сега няма да се спираме защо е тясна, но искам да се спрем на това, че има коренна разлика в двата пътя и в двете врати. Нали така? И ние с вас четохме тази извадка от свидетелства, първи том, която ни говореше за това, че за жалост понякога дори ние като адвентисти, въпреки че мислим, че носим песта на Бога, песта за предупреждение за второто пришествие, с лозунг директно на дрехите си, но в същото време света около нас, сочайки ни с пръст, какво казва? Няма, за съжаление, никаква разлика. Вие се обличате, вие говорите, вашето поведение и делата ви са едни и същи, каквито са нашите. Жалко е това, скъпи мои. Жалко е, че сме допуснали това да се случи с нас, като Божи народ. Когато Бог казва, излезте, отделете се. Ако пазите всичките мои заповеди и повеления, ще бъдете мой избран и мой свят народ. Особен народ. Втори том на свидетелства, 125-та страничка. Мнозина от онези. Мнозина. Жалко е, че винаги не стига, че... Не стига, че първо широкия път е голям, много са, които пътуват, имаме тясен път, малка група, ами после се казва, мнозина от тия, които са в малката група, пак има нещо, пак има някаква забележка. Мнозина от тези, които изповядват, че са Божия специален, отделен народ на Бога, са толкова подобни на света, че техният специален, отличаващ се характер въобще не се различава от този на света. Какво е станало? Загубили със своя свят характер. Един и същ с този на света. Почти няма разлика. Никой не може да я види. Дори Бог, чрез своето вдъхновение, казва, почти няма разлика. И по-нататък се продължава. И е така трудно да разграничиш между онзи, който служи на Бога и онзи, който не му служи. Цитира се Малахия 3.18. Така трудно е да разграничиш, да направиш разликата. Кой кой е? Не е ли жалко това? Не сме ли ние под огромна отговорност, защо сме допуснали това всъщност да стане, да се случи? Бог би направил велики неща за своя народ, ако те биха излязли от света и биха били отделени. Ако те биха му се покорили и позволили да бъдат водени от него, от Бога, той би ги направил слава пред целия свят, пред цялата земя. Той би ги издигнал на пиедестал като свой народ, за да могат всички да гледат с интерес към тях, да виждат характера, който отразяват характера на Бога, да ги прославят, разбирате ли? И по новините тогава нямаше да се говори за убийствата, за наводненията и така нататък. Щяха да излучват кадри от това какво прави Божият народ. Тук, какво прави там, какво неща е свършил, хората щяха да се удивляват. Ще дойде такова време? Защо да не е сега? Защо ние с вас да не бъдем измежду нези, които направят крачка напред към реформа, за да има тази разлика? Защото Бог ясно казва, че е нужно да има отделение. Разлика между онова, което е в света и което е в неговия народ. Само искам да ви... от основи на християнското възпитание, 289-та страничка продължава. Чрез пълно покорство, цялостно покорство към Божията воля, ние ще бъдем поставени на земя, т.е. в положение, в което ще може да видим нуждата от ясно разграничаване, от решително разграничаване между обичаите и практиките на света. Кога ще стане това? Чрез цялостно покоряване на волята на Бога. Ако ние педантично се хванем за съветите, за да сме покорни на тях, в един момент ще осъзнаем, че има пълно разграничение, решително разграничение между обичаите и практиките на този свят и на нас като Божий народ, като представители на Бога. Не бива да издигаме наши собствени стандарти, които да бъдат само малко над светските стандарти. Само мъничко да се отличаваме от тях. Ние трябва да направим ясна разграничителната линия между едното и до другото. Не само по мъничко да се отличаваме, а трябва да сме различни като небето и земята. Разбирате ли? Ясна разграничение между Божият народ и между народа от този свят.
Някъде се казваше, не търсете нищо на разлика, в смисъл да се ограничите, а търсете и добирни точки.
Ще дойдем после за това как да балансираме тези твърдения, къде как да, да има баланс в нашето схващане. Съществува толкова много в църквата, които в сърцето си принадлежат към света, но Бог отправя към тях призив да повярват на наставленията на истината, да се издигнат над сегашното си поведение, над сегашното поведение на църквите в този свят, на днескашното време. Не да гледаме пример от другите църкви, от другите деноминации, които наистина в практиките са се приближили, уеднаквили със света, а да се издигнем, защото Бог ни призовава да бъдем нависоко, над всички техни обичаи и практики. Къде е онова себе отричане? Къде е носенето на кръста, за което Христос каза, че ще характеризира неговите ученици и последователи? Къде е то днес? Причината, поради която ние имаме толкова малко влияние над невярващите си роднини и приятели, е, че ние сме изявили толкова малка разграничителна линия в нашите практики от тези на света. Защо е малко влиянието над невярващи роднини и приятели? Защото те ни познават. Те са чули, че ние вярваме в нещо, но в нашия живот, в нашите практики, в нашите обичаи, говорихме за дрехи, говорихме за начин на говорене, във всичко това те виждат, че ние сме еднакви със света. А после казваме, ама то външното, формата, ние трябва да сме близко до тях, трябва да свидетелстваме и така нататък, и така нататък. Бог казва, ако искаш да имаш влияние на тях, е нужно да има ясна разлика между това, как ти постъпваш и как те постъпват. Как ти се държиш и как те се държат. Какво ти говориш, какви са твоите интереси и желания. И ние говорихме в предния час, че интереса, говора, речта ще бъдат насочени къде? На хората, които и пътуват към по-малкия, тесния път. За края на пътя, за щастието и радостта, която ги очаква в края на пътуването. А къде беше разговорът, темата на онези, които пътуваха по широкия път? Търсеха удоволствията. Как по-приятно да могат да си прекарат. Въпреки, че много бързо се движаха към разрушаване, се казваше, към погубление. Родителите трябва да се събудят и да очистят своите души чрез практикуване на истината в своят домашен кръг, в живота у дома. Когато достигнем стандарта, за който Господ иска от нас ние да достигнем, тогава светските хора ще уважават църквата на адвентистите от седмия ден, т.е. ще се отнасят към, към адвентистите в седмия ден, като, като какви ще се отнасят? Като единствени, не знам как го преведа, трябва да погледна фрешника, като единствени, стари, устаряли, тесни екстремисти. Кой ще се отнася към нас така? Хората отвън. Когато ние застанем на своя си пост да държим и да практикуваме истината. Светските ще видят в нас пълно разграничение. И 1 Коринтяни 4:9 се цитира след това, а ние сме станали спектакъл, представление за света и за ангели и за човеци. 1 Коринтяни 4:9. Нужно ли е да има различие? Нужно ли е да има граница в обичаите, в практиките, в начина? Всичко започва от характера. Едните носят характера на своя генерал, на своя лъжец, бащата на лъжата, а другата група, в която се надявам, че сме и ние, носи характера, стреми се към придобиване на характера, който техният Господ им е оставил като, като модел. Свидетелства 6 том, 91 страничка. Още прекращението. Между прочим, прекращението става умиране за света, на старото, и възкресяване за нов живот, за новото. Новото и старото не са само грешно естество и спасено естество. Новото и старото са новият начин, старият начин на живот с неговите обичаи, практики, модел, мислене, характер и новият живот, който идва в Христос. С новите обичаи, с новото мислене, с новите практики, с новото отношение към хората. С новия разговор и тема и всичко. Старо и ново. Смърт и възкресяване. Ето укрещението. Кръщението, се казва в свидетелство 6:91, е най-тържественото отричане от света. С кръщението се заявява, че човек се отрича напълно от света. Тържествено пред всички хора, които присъстват там, пред ангелите, ти казваш, че слагаш точка, край със света. Отричаш се от него. И пак се цитира стиха, от който четохме в 2 Коринтяни. Излезте отсред тях и отделете се и не се допирайте до нечисто. Означават ли всички тези неща, че ние не бива да общуваме със света? Защото колкото повече четем, толкова повече свидетелства ще откриваме за това, че Бог иска Неговия да бъде народ, да бъде особен свят народ, отделен народ. Различава се от света по всички тези неща, за които говорихме до сега. И за да сме отделени, за да сме отличаващи се, означава ли това, че ние трябва и физически да излезем отсред хората? Да се заселим по планините, някъде по кърищата, където никой да не ни вижда, никой да не ни чува. И да нямаме връзка с хората в този свят, със света. Как ли правиш Исус? Животът на Исус ни разкрива, че той беше личност, която се смесваше постоянно с обществото. За какво обаче се смесваше там? За да може да дарява своето влияние на хората около себе си. И за да не допусне тяхното влияние да го оскверни, той зареждаше своята духовна сила всеки ден, чрез молитва, чрез среща със своя отец, на наедине в природа. Той придобиваше небесни сили, за да може той да дава, а в същото време да бъде защитен от тяхното оскверняване. Можем ли този пример да го следваме и ние? Възможен ли е той и за нас? Лука 15 глава ни разкрива няколко притчи. Кои притчи бяха записани там? Три големи притчи, все разкриващи Божията любов към падналия, към изгубения. Точно така, браво, Даш. Лука 15 глава ни разкрива притчите за изгубената овца, за изгубената монета, и за изгубеният буден син. Три притчи за неща, които са все загубени. И какво прави пастиря? Какво прави жената? Какво прави бащата? Той чака. Жената търси. Пастира търси. Те не стоят пасивно. Те не се отдалечават. Те не са скрити. Те се стремят да намерят онзи, който е загубен. И го търсят с цялото си усърдие. Особеното усърдие на жената ме впечатлява, която хваща и решава. Тя може, не знам дали прави всеки ден такова почистване по къщи. Някои жени го правят сигурно веднъж годината на пролет, не знам, след зима. Обаче тази жена решава в момента, в който е осъзнава, че е загубила, днес къде ще прави своето пролетно почистване. Навсякъде ще хване, ще подмете, ще почисти, докато си намери загубената паричка. Какво усърдие? Каква ревност? Христос не очаква ние да се откъснем от света. Той не очаква ние да се отделим физически от този свят. Защото колкото и да се опитваме, това няма да е възможно за нас. Не очаква да живеем по манастири, както живеят много от православните и някои други общества. Очаква да живеем сред хората, между тях, носейки светлината на неговата истина и любов, но зареждайки постоянно духовни сили от небето, от неговото слово, така че ние да носим влияние за другите, а не те чрез своето оскверняващо влияние да съсипват нашата вяра. Разбирате ли? И сега малко за баланса. Второзаконие, 4 глава, 2 стих. Между прочим, когато Бог ни казва ясно едно нещо, не е нужно ние да се опитваме да философстваме над него, за да го нагодим така, както ние го разбираме и така, както на нас ни се иска. Когато Божията истина е пределно ясно казана, няма нужда от премного обяснения. И няма нужда да се опитваме да я нагаждаме, да я обясняваме, да философстваме по такъв начин, че да я изкараме накрая, в крайна сметка, както на нас не е най-приятно тя да звучи. Божието слово стои само по себе си. То е ясно, то е конкретно и когато е излязло от думите на Бога, когато е излязло от перото на вдъхновението, няма нужда ние да се опитваме да го някакси изфабрикуваме. Нещо да произведем от него, да го замесим, да се получи нещо друго. Второзаконие, 4 глава, 2 стих. Да не, какво се казва там? Прибавите нещо към наредбите, които ви заповядвам. Да не прибавяш. Нищо към тези наредби, които ви заповядвам. Нито да отнемете от тях, за да пазите заповедите на Господа, вашия Бог, които ви заповядам. Нито да прибавиш, нито да отнемеш. Те сами по себе си са нещо достатъчно, нещо ясно. Тях пази, за да уважаваш и да се покоряваш на Господа, твоя Бог. 17 глава, 20 стих, ние се казва нещо подобно. Във времето, когато трябваше да се избере цар, вижте какви бяха наредбите, които Бог даде. Какъв да бъде наредбите за царя. От 19 си хайде ще започна. Царят трябваше да има препис от целия закон и преписът да се намира при него и да прочита от него през всичките дни на живота си, за да се научи да се бои от Господа своя Бог, да пази всичките думи на този закон и тези наредби и да ги изпълнява. Защо? За да не се надигне сърцето му над братята му като цар и да не се отклонява от заповедта нито надясно, нито наляво, за да остане много години на царството си и той и синовете му в Израил. Словото трябваше да бъде близо до него. И когато е близо от него, когато той го изучаваше, той щеше да има ясен курс на поведение, ако следваше препоръките му, да има ясен курс, какви решения да взема, за да не сбърка нито в едната, нито в другата крайност. Нито наляво, нито надясно. За жалост, когато Библията ни представя много истини и ние започнем да философстваме на тях, има опасността, съществува опасността от това да се впускаме в една или в друга страна, наречена крайност. Какво е това крайност? Какво е това крайност?
Отклонение.
Отклонение от здравото учение. Кое? Огрени.
Прекалено наблягане.
Прекалено наблягане.
Пренаблягане на едно основание.
Да. Крайност е когато се хванеш за някаква истина и поставиш цялото ударение върху нея и полагайки ударението върху нея да оставиш всичко останало на страна и да загубиш баланса в истината. Разбирате ли? Крайност е когато ударението го поставиш само върху едното нещо и тогава красивата цяла истина, която е добре балансирана, куца. Примери за крайности. Крайности в храненето. Добре. Други крайности. Крайности в закона.
Фарисеите.
Бяха, цяла Тора бяха написали допълнение. Цял закон още. Друго.
Другата посока е либерализъм.
Крайности пък само благодат. Божията благодат е достатъчна. Христос е умрял за нас и това е вярно, но оттам нататък живей както искаш, което проповядва целия протестантски свят, с изключение на Адвентната църква днес. Свидетелства, пети том, свидетелства към църквата, 305 страница. Човешко естество е, в човешкото естество е заложена, т.е. съществува тенденция да тича към крайности от едната крайност към напълно противоположната в другата страна крайност. Мнозина, казва, в това време са фанатици. Крайности съществуват и хората, които ги поддържат, хората, които ги проповядват, хората, които ги издигат, какви ми нарича Бог вдъхновението тук? Фанатици. Фанатици. Крайности. На нас, като човеци, като че ли ни е лесно, удобно ни е да хванем една идея и да я издигаме. Ако е комунизъм, комунизъм да е. Ако е демокрация, демокрация да е. Ако е нещо, нещо да е. Някакси трудно ни е да поддържаме добрия баланс на Евангелието. И въобще във всяка една сфера на живота. Свидетелства, 5 том, пак 644 страничка. Открили сме в нашата опитност, че с Еван Уайт Бог заявява, че ако Сатана не може да пази душите в леда на безразличието, той ще се опитва да ги натика в огъня на фанатизма. Къде се опитва най-напред? Леда на безразличието. Студени. Студени. Верният свидетел казва, студен си. Ако беше горе, ако беше гореш, е хубаво. Тоест, да, хладък си. Ако беше студен, да си е добре. Ама си хладък. Студ, лед на безразличие. И ако не можеш обаче там, какво показва нашата опитност? Че Сатана се опитва да те вкара от другата страна. Не си безразличен на какъв си?
Фанатичен.
Огъня на фанатизма. Края. Минаваш през спасението толкова бързо, че се хващаш от другата страна за нещата. И по-нататък се казва, когато духът на Господа дойде между неговият народ, врагът вижда възможности също да работи и търси да моделира делото на Бога чрез личностни характеристики, неосветени черти от характерите на онези, които са във връзка с тази работа. По такъв начин винаги има опасност немъдри решения да бъдат направени. Мнозина носят делото, което самите те са си измислили. Работа, която Бог не им е подбудил, не им е вдъхновил да направи. Божия дух тръгва да работи и в същото време Сатана вижда, че губи територия и той настъпва педала. И той иска по някакъв начин нещичко да направи. И докато Божия дух иска да ръководи неговия народ, за да може да има правилните решения, добрите решения, в баланс, в съвършенство, като една единна армия да се движи цялото дело по всички фронтове напред, какво прави духа на Сатана? Някъде ги отслабва, някъде ги спира, някъде ги натиска в крайности да тръгнат. И защо става това много често? Защото онези, които са въвлечени в делото, имат все още неосветени черти на характера. Отново се връщаме към характера, нещото, с което започнахме от вчера. Бог купне и Бог желае да ни подари своят характер. И затова е нужно всеки един ден да гледаме, да се взираме, да мислим за този характер, докато работим, докато шофираме, докато пазаруваме, да намираме време в забързаният си график, да се взираме към Христовия характер. Това би ни помогнало, това би ни издигнало, това би ни оформило като характери, които разкриват характера на Бога. И по-нататък тази извадка продължава така. Що се отнася обаче до работата тук, в Battle Creek, тук не е имало никакъв фанатизъм. Ние почувствахме нуждата от това да пазим на всяка цена с най-голяма грижа делото. Защото Сатана се опита, защото ако Сатана се опита, врагът се опита да натика личности тук към крайности да ги подбуди, той би бил дълбоко удовлетворен. Така, че с тези крайности той би могъл да направи по-голямо зло, по-голяма вреда, отколкото ако въобще нямаше някакво религиозно съживление. Т.е. за него е по-добре да има религиозно съживление с крайности вътре, отколкото въобще да има религиозно съживление. По-голяма вреда може да направи чрез крайности. Ние знаем, че никога не е съществувало религиозно усилие, в което Сатана да не се е опитвал по най-добрият начин да се вмъкне, да се вплете. И в тези последни дни той ще върши това така, както никога досега. Той вижда, че има много кратко време и той ще работи с всичка цялата измама на своята неправда, да смесва погрешното с неправилни визии, виждания, свързани с Божията работа. И ще подбужда мъже да възприемат погрешни позиции, т.е. крайности. Вижда, че времето му е кратко. И не знае как да обърка Божия народ. Той знае. Разбира, че ако ги вкара в крайности, те ще бъдат много добре объркани. В краткото време, в което се намира, той вижда, че това би било едно успешно усилие от негова страна. Когато знаем, когато картите са му свалени пред нас, не е ли добре тогава да мислим по какъв начин ние бихме могли да пазим Божията истина и в същото време да не бъдем крайни, да пазим Божията истина и в същото време да издигаме в чистота, в святост, а не да бъдем хора, чрез които някакси делото Божие да се петни. Служители на Евангелието, 316 страничка. Колкото повече се приближава краят, врагът ще работи все повече с цялата си сила, за да донася фанатизъм между нас. Фанатизъм няма нужда да носи в редиците на света. Опитва се да го внедри тук, между нас. Той би се възрадвал да види адвентистите от седмия ден, да стигнат до такива крайности, така че да бъдат погледнати, прегърнати от света, като едно тяло от фанатици. Интересно. Би се радвал да стигнем до такова положение, в което светът да ни прегръща и да казва, е това братство е братството на фанатиците. Против тази опасност на мен ми е заповядано да предупредя нашите служители и нашите миряни, членове миряни. Нашата работа трябва да обучава мъже и жени да строят върху истинската основа, да поставят своите нозе на ясното, така казва Господ. Точка. Това беше към служителя на Евангелието. Колкото по-близо е краят, Сатана се опитва да внедри своя фанатизъм в нашите редици, но Бог ни заповядва чрез своето слово и писание да стоим на твърдата Божия истина. Нито наляво, нито надясно, се казваше в препоръката за бъдещия цар, който ще бъде избран. Проповеди и речи 12. Що се отнася до здравната реформа, когато говорим за здравната реформа? Ние не правим от здравната реформа едно желязно легло, в което да режем хората и да ги правим на парчета. Един човек не може да бъде стандарт за всеки друг. Онова, което ние желаем, е по-малко е малко напръскване на добър common sense, на добро здравомислие. Онова, от което се нуждаем днеска, е малко здрав разум. Да погледнем от тая гледна страна. Не бъдете екстремисти, се казва там. Ако вие грешите, би било по-добре да сгрешите на страната на хората, отколкото на страната, където вие не може да ги достигнете. Ако някъде бъркаш в нещо, по-добре да не бъркаш, след малко ще прочета, но ако някъде бъркаш, по-добре да сбъркаш на страната на хората, а не на страната на фанатизма, където ти ще си далеко от тях. Не бъдете специфични, т.е. особняци, просто заради това да бъдете особняци или отличаващи се. Т.е. не се стремете да бъдете... Там четохме, че хората не се... Навлязло е това, че опасността беше и в облекло, и в разговори. Хората не се отличават от света. Но сега имаме другата опасност. Когато четем тези съвети, умишлено да положим цялото си внимание и старание само и само на това да се отличаваме от хората. Разбирате ли? Гледаме телевизия, гледаме списания, виждаме как се обличат хората и казваме, няма да се обличам така, ще се обличам ето така, за да видя, че аз съм отличаваш се. Разбирате ли? Или в разговор, или в поведение. Всички правят по този начин, а аз обаче пък ще правя по някакъв друг начин, всички да ме видят, че ще се отличавам. Няма нужда да се стремим към това отличие. То трябва да бъде естествено част от нашия религиозен живот. Не да правим отличието заради самото отличие, а го правим защо? Защото Христос ни кани да бъдем Негови представители, за да може по-добре да занесем светлината, да привлечем вниманието към нас и към светлината, която Бог ни е подарил. Неговата истина. Нека реформаторите, защото още от времето на Елън Уайт, тя кани нас, като адвентен народ, да бъдем хора на реформата, нека реформаторите се пазят против харшния се грубост, твърдост. С грубост да се отнасяш към всичко останало. В книгата Възпитание, 293 страничка. В това време на специална опасност за нашите млади хора, изкушенията ще ги заобикалят от всяка страна. И докато от една страна е лесно да се отдалечиш, т.е. да се успокоиш От друга страна, най-сериозните усилия са изисквани, за да можеш да се съпротивляваш на общия поток, на общото течение. Нека всяко едно училище, всяка една школа да бъде прибежищен град за изкушаваните млади хора. Едно място, където с техните слабости ще могат, някой ще може да се да работи с търпение и с мъдрост. Тоест всеки има слабости, младите хора имат слабости, но нека някой с подход и с мъдрост да работи, да дискутира, да говори, да се моли за техните слабости. Няма нужда от твърдост и суровост. Разбирате ли? Учители са нужни тук, които ще осъзнават своята отговорност, които ще отделят от своите сърца и от своя живот всичко, което ще ги предпази от това, което няма да им даде възможност успешно да се справят с онези, които са непокорни. Любов и нежност, търпение и самоконтрол. Винаги ще бъдат във всяко едно време закон на тяхната реч. Милост и търпение ще бъдат смесени с справедливост. Когато е нужно да се отдаде някакъв укор, техният език няма да бъде преувеличен, но ще бъде смирен. В нежност трябва да се отнасяме към най-падналите, най-съгрешилите и да им помагаме да се възстановят. Всеки истински учител ще чувства нуждата, че ако трябва да се греши въобще, по-добре е да се греши на страната на милостта, отколкото на страната на суровостта. Със суровост да се обърнеш към човека. И това тук даже го преведох. Свидетелство 4 том, 64-та. По-добре да сгрешиш, ако въобще грешиш. По-добре да не грешиш. Ако въобще грешиш и бъркаш, по-добре е да сбъркаш на страната на милостта и снисхождението, отколкото на страната на нетърпимостта или нетолерантността. В предното място се казваше на суровостта, със суровост да се обърнеш към хората. Суров да си.
Няма случай, който трябва директно да се кажем хората.
Трябва, но въпросът е укора. Как? Да, сигурно. Как е въпросът? Галатяни 6 глава ни дава точно този съвет. Братя, нарича Павел всички нас. Даже ако падне някой човек в някое прегрешение, какво да правите? Вие духовните. Като че ли вие сте духовни? И вие може да паднете, но от една страна вие, вас, които ви е грижа за неговото духовно състояние, какво да правите? Поправяйте такъв човек. Как да го поправим? С кротост. С кротък дух. Не с укор. С кротък дух, като внимавате на себе си, да не би и ти също да бъдеш изкушен. Един на друг носете бремената си, бремето си и по този начин изпълнявайте Христовия закон. Как да бъдем балансирани? Животът на Исус, 251 страничка. Бог взема човеците такива, каквито са, и ги възпитава за служба пред Него. Ако те се предадат на това, Той да ги управлява. Духът на Господа, приет в душата, ще събуди всички таланти, ще ги разбуди. Под ръководството на Святия Дух, умът ще стане посвещен безрезервно на Бога, за да се развива хармонично, за да се укрепи и за да може да схваща в пълнота изискванията на Бога. Слабият уклончив характер ще бъде променен към един, който е силен и твърд характер, сериозен характер. Постоянното посвещение ще основе едно близко взаимоотношение между Исус и между Неговите ученици и християнинът ще започне да прилича на Него в ум и по характер. Чрез връзката с Христос той ще започне да има все по-ясна и все по-широка визия за нещата. Неговото съждение ще стане проникващо, неговата мисъл ще бъде добре балансирана. Онзи, който желая да бъде служител на Христос, ще бъде разпален от животодаващата сила на слънцето на правдата, което има способност и така ще има способност да носи много плод за слава на Бога. Как да бъдем балансирани? Като се учим от Христос. Много просто. Да се учим постоянно от Него. Във всичко е нужно да се учим от Него. На едно място бях чел една мисъл, която звучеше нещо от този род, идеята съм запомнил там само. Във всичко трябва да бъдем балансирани. Във всичко абсолютно, във всичките ни принципи, идеи и разбирания. Единствено крайни трябва да бъдем в своето безрезервно послушание към Бога. Краен да си сам в това, че искаш и купнееш да го търсиш. Да си послушен към Него. А в разбиранията, в принципите, в нещата от този свят, търси баланса. Ако ви хареса, възприемете. Ако не, решете вие как да карате. Но въпросът е, че Бог не кани наистина да бъдем балансирани. Да развиваме балансирани характери. От една страна да го търсим, а от друга страна да живеем живот, чрез който наистина ще можем да се отличаваме от обществото, в което живеем. И някои практични приложения, например, що се отнася до баланс. Ако четете в Библията, ще намерите стихове, които казват: меда да се яде, добре ли е или е зле?
Добре
е да се яде мед. От друга страна се казва на други стихове, ще намерите: не е. Добре да се яде колко?
Много
мед. Ако си някое малко мече, ще имаш един критерий за колко е много и малко. Обаче за нас хората Бог е дал критерии. И ние днеска от сферата на здравните закони знаем колко е много и колко е малко. Една-две лъжици мед няма да ти навреди. Но ако изядеш половин буркан, пак дори и с хляб, просто става силно за теб. Колко трябва да работим? Който не работи, не трябва и да яде, казва вдъхновението, че спавил. От друга страна, 6 дни да работиш, 7 ден, който е събота, е ден за Господ твой Бог. Да не работиш и нито ти, и нито всички останат. Има. Точно. И да работи. Така е. Бог и в сън дава на възлюбения си. Тоест, баланс във всичките тези принципи Бог е дал в пълнота. И то очаква от нас като християни да го разбираме този баланс и да го живеем. В същото време този баланс включва различие с този свят, с практиките на този свят. И аз ще се опитам в следващите дни за някои поне от тези практики да ги погледнем и за да видим къде трябва да сме ние според съветите. Колко трябва да спим? Ти го цитира стиха. Безполезно е за вас да си лягате късно и да ставате рано. Той да спите по-малко. Но другия пък се казва, че е в сън, да. 2 Тимотей 2.15. Нека тук да погледнем нещо, което е свързано с вас. След това занятие имате ли още едно или за нещо? А? С мен или с някой друг? А, това ще се стане. Добре, здраве изложение. Хубаво. 2 Тимотей 2.15. Не, грешка. Аз съм на първото. Искам второ да ви прочета. 2.15. Някои преводи казват учи се, някои казват старай се. Учи се да се представяш одобрен пред Бога работник, като излагаш право словото на истина. Учи се. До каква степен трябва да се учим? Колко да се учим? Трябва да положим усилия да се представим одобрени пред Бога работници, да знаем как да излагаме словото на истината, да бъдем добри мисионери за Бога. Въпреки, че сме родови членове и че нямаме пасторско образование, да имаме способността да учим другите на Божиите истини. И от друга страна, Еклесиаст 12 глава. Какво казва там? Дванайсти стих. Там се казва една вещ. А колкото за нещо повече от това, сине мой, приеми увещание, че правенето на много книги няма край. И многото четене е труд на плата. От една страна учи се насърчение, от друга страна прекалено много четене няма много смисъл. Труд на плата е. Няколко съвета към вас, особено докато се намирате тук и се готвите, учите, т.е. възприемате неща. Привършвам. И този съвет, който искам да ви дам, е съвет свързан с това как и колко да учите. Кога може да се готвите за занятие? Сутрин е най-доброто време. Вечер до колко? 8 до 9 някъде максимум, да. След 9 обаче всичко, което учите, не можете да го запомните. И това е една погрешна практика, която съжалявам, че брат ми е студент и някои други стоян. Студентите не могат да я схванат. Стоейки до късно през нощта да учат, всъщност мислят, че минават материал, но нищичко не остава там. Напротив, остава. Това дали може да го видите, или е малко, или е малко. Малко е малко. Хай да ще го защита. 85 през новото 88 година преди 100 и нещо години. Като се учи вечер след 9 часа, нищо не може да бъде спечелено, но напротив много повече загубено. Обучавайте и практикувайте. Това е от писмата на Иван Лой. Обучавайте и практикувайте, че времето трябва да бъде систематично разграфено. Едно задължение след друго трябва да бъде ясно определено. Едно нещо след друго. График да имаш. Но не позволявайте да се случи така, че сред нощните часове да бъдат въвлечени в уморителни изучения. Сред нощните часове за студентите са нещо най-пагубно. Разбирате? Съветът е такъв. Дженка има някаква друга практика, но това е опитността на всеки един. Аз ви говоря какъв е принципа. Винаги може да има някакво изключение, но принципа е, че вечерно време няма нужда да тогава да натискате да учите. Ако не сте се подготвили, по-добре е вечер в 9 да си легнеш и да станеш в 3. И аз съм ставал и в 3, и в 4. Сутрин да станеш, да си напишеш домашните, да имаш 2-3 часа да четеш. Ако вечер ти трябва няколко пъти да ги четеш те работи, за да ги запомниш, макар че се казва там, че въобще няма да ги запомниш, то сутрин, ако ги прочетеш веднъж, и нещата ще останат в главата. Или два пъти, по-малко ще. И по-нататък пак казва, аз знам свидетелствата, които са ми дадени на мен, от време на време, че за онези, които се занимават с мозъчна дейност, работниците, които работят с умствена работа, че сънят за тях е много по-полезен преди, отколкото след полунощ. 2 часа добър сън преди 12 часа са достойни и имат ценността на 4 часа след 12 часа. Да, ако можете в 8, аз съм си лягал в 8. Аз като бях студент, обичах към 8 часа да си легна. И знаете ли, че това ми е помагало да стана и в 2, и в 3 след това?
Да, спокойствие,
да. Но на следващия ден пак стая 7:30-8, пак ти се доспива. Но колкото по-се изтеглиш в ангажиментите, да може вечер да си легнеш малко повече, по-рано, за по-кратко време можеш да се възстановиш, да се наспиш. Плюс това сутрин ви е тишина, сутрин е спокойствие, сутрин е спокойствие. Можеш да се уединиш, да четеш, да се молиш, да си направиш задачи и така да. Баланс. Баланс да има. Може да го практикувате. Но мисълта ми е, няма нужда да се утежнявате до такава степен с учене. Учете в нужното време. Въпроси? Няма въпроси. Нямам време за въпрос. Айде да станем за молитва, за да имате няколко минутки за глътка, че да... Силвия, може ли да помоля тук?
Не, Татко Небесни, благодарим ти за словото, което чухме и за ясните неща, ясните съвети, които ни излагаш в него. Моля те, Господи, и ние да се замислим по тези въпроси, да знаем колко разлика има между нас и между света и наистина да внимаваме на кой път вървим. Господи, ти може да ни отвориш очите, за да не сме слепи за собственото си положение и да ни окуражиш да вървим с сила от Тебе напред. Сега бъди с нас и ни помоги думите ти да останат в ума и да ги положим в практика чрез Христа. Амин.
Амин.